שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי
בעל הסולם. Нет, читаем трудовины Бала Сулам. Страница 488, статья «Это народ» под заглавие «Индивидуум и народ». Вопросы можете задавать на сайте КАПТВ. Избранные вопросы еще будут зададены по времени урока. Да продолжим под заглавие «Индивидуум и народ». Човек е социално създание. Той може да се удовлетвори своите жизнени потребности само с помощта на ближния. И затова причастността на много се явява задължително условие за неговото съществуване. И тук не е място да се изследва формирането на факторите, които оказват влияние върху формирането на народа. И фактът е в това, че индивидуума е безпомощен самостоятелно да удовлетвори своите потребности и се нуждае от обществен живот. Затова сами личности са били принудени да се объединят в едно общество, което се нарича народ или държава, в което всеки се занимава според своята специалност. Един земеделец, друг със счетоводство, а взаимоотношенията те са започнали да строят на принципа на обмяната на своя труд. От тук се е появил и народа, всеки от който, на който е присъщ особен характер в материалния живот, а също така и в културния. От жизнените проявления ние виждаме, че развитието на народа е напълно аналогично развитието на отделния човек. Ролята на всеки индивид в народа е аналогична на ролята на органа на тяло в индивида. В тялото на всеки човек трябва да се поддържа пълна хармония между неговите органи. Очите виждат, мозъкът ги използва, за да може да мисли и дава препоръки. И тогава ръцете работят или се сражават, краката крачат. И всеки орган стои на стража и чака своята част. Така и органите, които съставят тялото на народа, консултиращи, предоставящи работа, работещи, ръководещи и така нататък, те са длъжни да действат, изхождайки от пълната хармония между себе си. И това е задължително условие за нормален живот на народа и надеждното му съществуване. До това място ясно ли? Няма въпроси, да? От нашия живот ние виждаме до каква степен ние зависим един от друг. И тези, които излизат от групата, те трябва да запълнят това, което сега не му това, което му липсвате, като то не е в състояние сам да запълни всичко, което му е необходимо и сам да излекува себе си и сам да заработи храната си. Друг е въпросът до каква степен ние сме длъжни, съгласно материалното, да бъдем привързани към обществото. Това, което ние получаваме от обществото, това, което ние не получаваме от него, каква е правилната връзка, която трябва да бъдем с обществото. Това ще изучаваме, моля. Естествената смърт на личността се явява резултат от отсъствието на хармония между неговите органи. Така, също така и естествената залез на народа е резултат на определени пречки, които са възникнали между неговите органи. Както са свидетелствали нашите правци, Иерусалим е бил разрушен само заради безпричината ненавист, която е била между поколенията. Тоест, имало е разкъсване на частите между частите на народите и това е довело до тяхната смърт, а обединението ще доведе до живот. Така и органите в тялото и в групата. Това е на едното е на животинско ниво, другото е на говорящо ниво. Тъй като тогава заболява народът и умира, а неговите органи се развяват от вятъра. Отвяват от вятъра. Затова задължително условие за всеки народ се явява крепката вътрешна сплотеност, когато всички съставящи го индивиди са споени един с друг в инстинктивна любов. Тоест, ако има в народа висша цел, в името на което той съществува, то той се усилва. Ние виждаме това как тези, които управляват народа. Ако те не могат да поставят пред народа цел, велика добра цел, която да обедини народа, която да се обедини около нея. То те започва да плашат. Ние имаме страшен враг, който иска да ни победи, да ни... Ние трябва да се обединиме, за да го изедем буквално. Необходимо е да има причина, постоянна причина за постоянно обединяване на народа. Ние виждаме, че постоянно се занимават с това. Тези, които се намират в управлението, те знаят как да направят това. И постоянно въртят народа, за да може да му дадат повече възможност народа да ни избяга, за да може той да се почувства особен. Това е... Затова се полагат големи усилия. И не стига това, но и всеки индивид ще обослави своето лично щастие и щастието на народа, а своят личен упадък като негов упадък, то ще бъде готов също така и да отдаде себе си за благото на народа в необходимия момент. В противен случай правото на съществуване в качеството на един от народите на света ще бъде загубен. От тук ние виждаме, че ние сме в максимален егоизъм. Народът трябва да бъде... Един народ трябва да бъде против друг народ и тогава идва нацистски режим. А ако е обратно, съгласно висшата сила, ако народът е обединен, той трябва да се обедини с другите народи. Всички народи в съответствие с висшата цел на отдаване. Не може да бъде и това и онова. Затова колкото повече напредваме, ние сме длъжни да достигнем или към такава форма на обединение, или към друга форма, или към нацистски режим, или към любов. По-нататък.
Това не означава, че всички без изключение, всички индивиди трябва да се придържат към рамки. Това означава, че този, който съществува над усещането на хармония и съставлява и народа. И по техните качества се измерва щастието на народа и цялото негово право на съществуване. А след като се образува сумата на индивиди, които са необходими за съществуването на народа, в тях вече може да се съдържа определени органи, които да не са съединени с тялото на народа в пълна степен, която е обезпечена без тях. И за това в древните времена ние намираме съобщество обединение, членовете на които да не бъдат свързани с семейни връзки, тъй като тази примитивна любов, която е необходима за съществуването на социума, е характерна само за семействата с деца на един баща. Но с развитието на поколението... До тук има ли въпроси? Не. Всичко е ясно. Той пише за този свят. Какво е това? Аз съвсем не разбрах. Той започва с това, че човек от... че щастието му зависи от другите. Да. Но аз не виждам това в нашия живот. Виждам, че всеки един се старае да се скрива в собствения ъгъл. Там, където живее. Къде живее? В група или в пустинята? Всичко се утвърждава, че ако трябва да живее в обществото, но нека да бъде отделено от всички останали, така че да не се намират на неговата територия. Но това е нормално. По такъв начин той живее обществен живот. Да, но той не чувства, че трябва да влага нещо, да жертва. Не говорим за жертва, за изпълняването на законите, на движението, на различни частни закони. Всичко това, той се нарича хубав гражданин на този народ, добър гражданин на този народ. Аз виждам, че той не плюе на законите и това също ще влиза в частните рамки на законите. Тоест неговото усещане не е правилно към това място. Не, че неговото не, че не е правилно, а ти не правилно считаш това, което е написано в държавата. Държавата, това, което е прието между хората. Ако ти вземеш всички закони на страната и погледнеш как те се реализират в народа, то ти ще видиш, че си задължен да ги пишеш по друг начин. Разбираш ли, ти можеш да крадеш, можеш да правиш така и така и така. И колкото и закони ние установим и приемем, и ги приемем, защото имаме различни разчети, партийни разчети, разчети между правителствата. Вижте какво се случва. Това са едни закони на обществото, които се изискват от обществото. И ако има група, които се интересуват, които съществуват във всяка една страна и във всяко едно правителство, но за всичко това, това, което е прието в обикновения живот, човек го приема това, живее в съответствие с това. Аз питам за това, че в индивида няма усещане за обществото, за хармонията, това, което зависи. Но все пак той се намира в обществото и знае границата. Опитва се да се храни, да я съхранява. Иначе той ще навреди сам на себе си. Но аз не виждам това, да изглеждаме така объркано. Има различни системи, които му помагат да се върне на пътя на истината. А ако не е така, то това го отделя. Него го отделят. Изхождайки от неговото его, от неговото желание, то защо това не го застави. Това е отсъствието на възпитание. Какво се учи от в училище? Какво ти дават по телевизията? Какво са давали по телевизията? Вместо тези смешни сериали. Не знам какво гледаш, но виждаш какви цифри. Гледам как ти седиш. Постоянно гледаш някакви цифри, цифри, цифри. Какво търсиш там? Величието на приятелите. Любов към приятелите. Но това е съвсем друга картина на света. Това е твой личен въпрос ли? Добре, да продължим. Има такива хора, които постоянно искат да зададат въпроси. Много добре, уважавам това, но това към нищо не ме задължава. Но с развитието на поколението, обединеното общество попада под наименуването на държава, на народ. И няма никакви етнически народи. И единствената връзка с държавата, това не е примитивната връзка. Това както има държави, села, самостоятелни страни, а сега това излиза от заинтересоваността на всеки един и всеки един индивид се обединява с цялото в една държава, държавата с цялата сила защитава тялото и имуществото на всеки един индивид. Тоест, ако ние видим, че някой е против нас, ние не можем да се обединим. Ние можем да се обединим заедно в различни народи, градове. Това се нарича съвременна държава, която е развита, която може да съществува. Поколенията са преминали от естествено народна общност към изкуствена държава. Тоест от връзката, която изхожда от примитивната любов, към връзка, която изхожда от личната заинтересованост. И това не омалява тези условия, които се явяват основа на естествения народ. И като правило, човек наделява над абсолютната власт на своите органи, тъй като неговите органи се обръщат с голямо удоволствие, без всякакъв трепет пред наказанието. По същия начин и държавата в това, което се касае за общите потребности, трябва да управлява всеки един от двамата индивидите в абсолютна власт, която се основава на любов и на инстинктивна преданост към частните ценности. Това е най-удобната сила, която е достатъчна за да се задейства индивида за поради нуждите на обществото. Въпросът е ясно, нали? Малки градове, малки села, които се събират като едно семейство. Това е семейство, селце, което се от едно селце в едно селце се образува семейство, когато се образуват, когато се увеличат членовете на семейството, се обединяват в народ. Това е естествено. И не говорим за народа на Израел, който е бил създаден по съвършено друг начин, със съвършено други методи. Той излезе от такъв от Вавилон, съгласно духовните ценности. По такъв начин народите са раснали, са израствали. Народът способен ли е да търпи вътре в себе си отделените органи? Това е тежко, но да. Има такива случаи, например, искат да разделят. Обикновено в народа това не се случва. Се случва, например, както във Франция, както в Испания. Каталония. Която иска. Барселона е тяхната столица на този район. Те искат да се отделят, но те се чувстват други, особени. Те не са като останалите испанци. По същия начин съществува в Средна Корсика. Може да почувстваш, че там има нещо, което е или пък между Русия и Украина. Пълно различие и вътре в Русия, и в Америка въобще. Всеки щат иска да се отдели от другите щати. Това за нищо не говори. Говори само за егоистичното и нормално развитие и съответствие с това расте потребността от самостоятелност, както малкото дете, което расте и иска да бъде по-самостоятелно, което не се отделя от родителите. Това е правилно. Да. Получава се, че те сякаш са като самостоятелен народ. Да, разбира се. Какво определя народа? Те имат висша и обща цел, не просто да съществуват, обикновено в обикновения народ всичко изчезва. Всеки един се смесва, живее където иска, където му където поиска. Е, така трябва да се случва по правилното на света. Аз искам да разбера, че органите на които са свързани с тялото, които са отделени, които нямат основа за съществуване. Какво се има в предвид? Да, във всичко, което е, се събира да се организира, да сега има хора, които се организира все повече и повече, има и такива, които се стремат навън, както в нашата група, колкото повече има хора, толкова повече ще колкото повече тази цел по-близка не се иска толкова необходимо за повече хора ще излезат навън и ще казват, че искаме просто да живеем прост живот. Тоест народа това е, което се случва, филтрация, развитие, и народа не може постоянно да се намира в такова състояние. Когато се дели на части, тези части се обединяват обратно. Виж на историята, погледни на историята. Как е било с Чингис Хан? С народите, които са дошли до Европа от Азия. и така нататък. Виж какво се е случило с цяла Америка, с всички тези европейци, с тези африканци, и какво се случва с народа. Разкажи ми каква е разликата между народа в Колумбия, Парагвай, Венецуела и така нататък. Каква е? Няма никаква разлика между индийските, между племената от индианци, които са били там. Тоест няма, народа се строи постепенно, самостоятелно, дори след наше време. Езика е, се приличат. Дори този език, този испански език, той не е испански, но виждаш. Образът на живота е малко по-различен. Всичко се отнася по различен начин.
Аз питам, когато групата се обновява, това отблъсква ли се и когато се разрушава целият народ? Разрушаване? Как е дошло по време на разрушаването на храма? Това разединение в целия народ или да се включи в целия народ? Това е дошло по друго време и това не защото групите са егоисти или те са нарушили нещо или са искали да разбият народа, да го... а хората не са могли да се да противостоят на започване с първия храм до разбиването на втория храм и фактически са минали няколко хиляди години. Спускането и падението на поколението и те са не са могли да удържат като възлюби ближния като себе си. Това е запрограмирано като в природата, свише, но долу, когато е изглеждало, то те са се мъчили, но са могли. Падението е било постоянно и всеки ден ти виждаш като хората, които са живели 20 години преди това, целта на тяхния живот е бил съвсем друг и те и всяко поколение си има различно действие и тези поколения могат да бъдат наричани алфа, бета и така нататък. И всеки 10 години има вече различие и това променя целия живот. Тогава е било 25-та, сега примерно 10 години се извършва тази промена. И това е все по-бързо и бързо се променят всички тези неща. Това е вътрешна идеология, която е имало тогава към другите хора, към себе си, към природата. Всичко се променя. Всичко се променя. Това не е този народ, който е бил преди това. Трябва да се види това. Трябва да сме подготвени за това. Имаме вече по друг начин трябва да поглеждаме на самия свят. Какво е то, дето променя човека? Даже и физически, когато той се занимава с екологията и в вътрешното състояние по отношение на живота. Това е много... Това много действа и то по различен начин. Ако аз се спомня живота в 50-та година на миналото столетие и днеска, то просто отношението, вътрешното усещане и въпроса защо живееш, как живееш по отношение на ближния, всичко това младото поколение особено, не толкова аз. Аз живея още в тези времена, когато са били. Но младото поколение, това всичко е променено. Ние не можем да кажем това е народ и този народ се дели на няколко народа и така нататък. Идва светлината и тя започва да разделя в един народ, който бил а светлината разделя на няколко народа. Така произлиза и в света. Те започват да воюват един с друг и тези проблеми, те си ги създават сам на себе си. всичко това преминава едно в друго. Да. Къде се намираме в момента? Давай. От 489-та страница, първа колонка отдолу. Да. Вие може да зададете някои въпроса? Да, Сав. Това не е въпрос от това, което казахте. Много интересно. Демографията днес в света се променя. За две години вече в 20-та година 60% от света ще бъдат поколение и там 2000 години, както е било. 25 годишните и към тях се присъединят младите и това се нарича алфа поколение и те чувстват, че те са, живеят в реалността на смартфоните и там на други техники и те се включват в два пъти по-бързо от останалите те, и ние не можем да се да знаем как да се отнасяме към тях, и те след 2-3 години ще направят большинство на света. Можеш, не можеш, ти трябва не трябва да предстоим. Искаме да разберем тези хора, но това се промени, но това е невъзможно. Какъв трябва да бъде подхода? Да, това е въпрос. Има като света на динозаврите, относно тези нови създания. Как изобщо можем да съществуваме? Аз ти казах, от една страна е написано да обучаваш юношата съгласно неговия път, а от друга страна, както казва Рабаш, децата трябва да се отнасят. Към деца трябва да се отнасяме особено, за да разкрием яденето, да им да се развиват. Да, трябва да ги охраняваме, за да не се направят някаква бела, но не им давайте твоите ценности, затвори очи. Това е новото поколение. Затова затвори и отвори вратата. Това е примитивно казано, но в крайна сметка това по този начин трябва да станат нещата. Къде те са длъжни и могат? Аз не знам, аз не мога да ги разбера. Ако ти ме питаш мен, аз не съм динозавър. Мама е динозавър, как се казва. Затова аз... На мен даже тяхните стремежи не мога да разбера. Даже аз не мога да... Даже да имам друг разум. Аз не знам тези хора, които са 45 годишни, те могат да въздействат на такива като тях, наподобни на себе си. Но на младите много трудно ще го направят. И трябва да кажем, аз съм длъжен да вляза в главата им, заедно с тях, и съм длъжен да ги взема. В крайна сметка, те трябва да те разберат. И не трябва да се смесват особено нещата. Да, преди всичко, разбира се, несъмнено, те се свързват един с друг. Има друго подход към живота, към възприятието. Вие казахте, че не трябва да се отнасяме към динозаврите, но и трябва да, нали, в крайна сметка има развитие на света. И аз питам... Не, аз знам правилото, съгласно което се развива света. Но аз не знам как да облича това във външните предавания, как да им предам нещата, че те правилно да възприемат, и да им дам това, което те искат, и този преход, този адаптер между мен и тях. Те трябва да работят повече от мен. Разбираш ли? Те са длъжни да дойдат, да приемат методиката. Ако искат да я реализират, те ще могат да преобразуват за себе си. на нас ни е необходимо, необходими хора като тях, ние не можем да действаме по друг начин. Ако аз искам да говоря с който и да е, от който не знае нищо или някакъв превод от машина, всъщност аз трябва да разбера вътрешната част на техните отношения към живота, тяхната психология, всичко. И тогава ще можем да се свържим помежду си. Разбрано ли? Не. Ние нямаме време за въпроси повече. Аз няма ли други? Да, Гил. Може да попитаме това, което говорихме вчера за антисемитизма. Не може това. Сега ще трябва да намерим подходящо време. Монтерей. Да им дадем на тях думата. Благодаря, Раф, за този урок и за цялото световно кли. Благодаря от името на дежурните десятки от Африка, от Алмата, от Русия, Петах Тиква, 16-та десятка и Монтерей. Ние искаме да благодарим на също така на Раф и на Твореца и на цялото световно коли за усилието, за желанието, за огъня. И четири от нашите другари ще идват на конгрес и те ще дойдат на 15 февруари. Заданието на деня. Всеки другар да отдели отказ от урока на една от платформите на Фейсбук и всеки другар. Да определи три момента в целия ден, когато той е бил във връзка с другарите, като булдог в течение на края на деня да раздели тези опити. Всеки път да се отделят три момента в течение на деня, когато той бил с другарите си в такава връзка като с булдока, и в края на деня трябва да ги сподели с десятката тези впечатления. И тогава всеки другар да отдели откази от урока на платформа Facebook, Twitter и прочее. Всеки другар да отдели социалните мрежи като Facebook, Twitter откъс от урок. Алехаем, другари. Съобщение в заключение. Днес е урока Зоар и ние ви призоваваме в 6 часа на пряка транслация с Раф Лайтман за урок Зоар. И това е за израелската група. Ние ви каним на особен урок и в 3:15 и може да звъните на тези телефони, които са дадени. Благодари на нашите интересители, всичко добро. Да обърнем живота в подарък и ви кани на пробен урок основата на Кабала. Урока се състои в неделя в Афула, в и Тане Медания, 20 шекела е входа по предварително записване. Звъните по телефони, които са дадени тук, и песен.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרום. בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור? איך נדע, איך נדע, החיים הם נד נדע. מהאמת רואים מפור מגבוה
הגד הוא הגובר
מורח ילדות שנצרח עוד מהבית הישן בחצר
בליבו של כל אדם
יש ניצוץ של אהבה
כמו כינור ומיתרה כמה יפה